Ditët ndërmjet të dielës së ngjalljes dhe të dielës që vjen pas quhen të ditëqe e Pashkëve, sepse të krijojnë idenë në një ditë të vetme, po cila është domethënia e të ditëqes së Pashkëve. Na e shpjegon kryepeshkvi i Kjeti Vastos, imzot të Bruno Forte. Pse pra, dita që vjen më njëherë pas Pashkëve quhet e Hëna e Engjëllit.
Pashkua e la sommità della liturgia cristiana.
Pashket janë kulmi i liturgjisë së krishterë dhe i jetës së krishterë, sepse pikrisht për Pashk, Krishti vdiq e u ngjall për ne e na dhuron vetveten e shpirtin shejt. Ja pse ky mister kryesor i mbush plot zemrat, fen e vet liturgjin. E ja pse në histori u ndje nevoja për të zgjeruar në një farë mënyre begatin e emocioneve të kësaj dite që është dita e ditëve e që kujtohet çdo të diele në mister përmes kremtimit të një tetditëshe që quhet të ditëshja e Pashkëve. Janë të ditë që konsiderohen si një ditë vetme, dita e të ngjallurit, drita e të cilit duhet përvetsuar gjithnjë me thellë, pikrisht duke e kundruar e duke vijuar ta kundroj misterin e këtij takimi ton me të ngjallurin që ndryshon rëndësisht jetën ton. Pra mund të themi se kjo është javë hiri, javë bekimi, në të cilin duhet i hapim zemrat për të vërshuar ndërto bukuria e Krishtit të ngjallur.
Pse dita e parë pas Pashkëve quhet e Hëna e Engjëllit?
Il lunedì viene tradizionalmente chiamato lunedì dell'angelo.
E Hëna e Pashkëve quhet tradicionalisht e Hëna e Engjëllit për të nënvizuar një element të ngjarjes së madhe të Pashkëve, e pikrisht qastin kur Maria Magdalena shkon në kopsht, dëgjon dikë që e thret e ajo kujton se është kopshtari. Në të vërtetë në këtë figurë gjejmë diçka shumë të bukur. Idenë e kopshtit të parë në botë, kopshtit të parajsës toksore që rikrijohet e përtrihet nga ai që u ngjall, nga Krishti i gjallë. Engjëjt kanë një rol të rëndësishëm në ngjarjen e madhe të Pashkëve. Ata u kumtojnë grave që shkojnë tek varri i Jezusit se Krishti nuk është më aty. Janë pra dëshmitar që përhapin gëzimin e lajmit të bukur e përvojën e zemrës së re që Krishti ka ardhur të na dhurojë me vdekjen dhe ngjalljen e tij.
Imzot çdo të thotë jetosh si i ringjallur në jetën e përditshme.
L'esistenza cristiana è un'esistenza pasquale, cioè un'esistenza che unisce.
Jeta e krishter është jetë që boron nga Pashkët, domethënë që bashkon në mënyrë të pandashme vdekjen e ringjalljen, dhimbjen e gëzimin, errësirën dhe dritën. Ky është reflektimi që duhet të bëjë gjithnjë i krishteri, duke kujtuar pagëzimin e vet, që do të thotë zhytjen e vet në misterin e Pashkëve. Kjo konkretisht do të thotë se në këtë botë s'ka të krishterë që të mos mund të shkëputet nga përvoja e errësirës dhe dhimbjes. Krishti erdhi të na shpëtojë nga mëkati. Krishti erdhi të jap kuptim vuajtjes son dhe errësirës son, por ne do të jemi plotësisht të lirë vetëm atëherë kur ta kundrojmë fytyrë për fytyrë në lumnin e ditës së tetë, në lumnin e Pashkëve të mbrëmë përfundimtare të Jeruzalemit qellor. Në një farë mënyre, stili i Pashkëve të jetës është të jetosh çdo ditë me zemrën e fesë në dritën e Krishtit të ngjallur.
Më njëherë pas kremtimit të Pashkëve nis koha që na përgatit për rrshaj, si duhet jetuar.
Per eccellenza il tempo pasquale è il tempo della chiesa.
Koha e Pashkëve është kohë e kishës. Libri i veprave të apostujve është ungjilli i kishës. Na përshkruan pik për pik për hapin dhe rrezatimin e dëshmisë së Pashkëve në kishë që po linte nga Jeruzalemi në mbar botën. Është pra qasti në të cilin duhet të rizbulojmë hirin e madh se bëjmë pjesë në kishë, se jemi mbledhur nga ngjalluri me forcën e shpirtit të tij të shejt, i cili na bashkon përmes fjalës së Zotit e sakramenteve. Por edhe qasti për të rizbuluar domosdoshmërinë e transmetimit të kësaj dhurate të mrekullueshme përmes dëshmisë të dashurisë, të fesë e të shpresës, si në marrëdhëniet tona të përditshme, ashtu edhe në vrullin e ri të veprimtarisë sonë misionare për t'u akumtuar edhe atyre që nuk e njohin akoma bukurinë e Krishtit.